რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალამებს ინორო და ნაია გაგაცნობთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა სატყეო დეპარტამენტის რეინჯერის დავით ცინდელიანის გაუჩინარების დამკვლელობის საქმე, რომლის გამოც ბრალი დაუმძიმა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამართველოს ყოფილ უფროს რომან შამათავას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 2008 წლის აგვისტოში კუდის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა იმჟამდელი ხელმძღვანელობისგან მიიღო დავალება, რომ ესტიის რაიონში მცხოვრები დავით ცინდელიანი თითქოს და აფხაზ სეპარატისტებთან თანამშრომლობის გამო გასაუბრებისთვის თბილისში ჩაეყვანა, თუმცა მოგვიანებით მიღებული დავალების შესაბამისად ცინდელიანი ჩაეყვანეს ბათუმში და რომან შამათავას გადასცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე, დავით ცინდელიანი, რომელიც აფხაზებთან რაიმე კავშირს უარყოფდა, შამათავამ თანამშრომელთან ერთად ნავით გაიყვანა შავ ზღვაში, სადაც ცეცხლს ასროლი არაღით მოკლა და გვამი წყალში გადააგდო. ჩადენილი დანაშაულისთვის რომან შამათავა მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში თავისუფლების უკანონო დახვეთისა და დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ბრალდებით ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. მანამდე რომან შამათავა დამნაშავეცნეს ეგრეთ წოდებული ხურჩის ტერაქტის ორგანიზებასა და თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის დეპარტამენტის ოფიცრის პაატა ქარდავას მკვლელობაში. ევროკავშირის ეგიდით სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაემგზავრნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების ბათუმის მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის სამხედროები. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ცენტრალურ აფრიკაში გამგზავრებამდე სამხედრო მოსამსახურეებმა 6-თვიანი სამშვიდობო მისია ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში ქაბულში შეასრულეს. ევროკავშირის მისიისთვის კი ფრანგი ოფიცრების მონაწილეობით დამატებით მოემზადნენ კწანისის ეროვნულ სასწავლო ცენტრში. ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები სამშვიდობო მისიას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის დედაქალაქ ბანგიში შეასრულებენ და პატრულირებას აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე განახორციელებენ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შესაბამის სტრუქტურებს დაავალა უზრუნველყო ნაუცლებელი პირობები მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის დონის დატოვება სურთ. პოროშენკომ უკრაინის მთავრობას დაავალა მოქალაქეთა ტრანსპორტირების ორგანიზება, დროებითი საცხოვრებლი და სამედიცინო მომსახურებით მათი უზრუნველყოფა და საკვები სასმელი წყლითა და მედიკამენტებით მომარაგება. რუსეთმა კალინინგრადის ოლქში დაიწყო ბალტიის ფლოტის საჰაერო სადესანტო და სამხედრო საჰაერო ძალების წვრთნები. პარალელურად ევროპაში მიმდინარეობს ნატოს ძალების საერთაშორისო სამხედრო წვრთნა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, კალინინგრადის ოლქში მიმდინარე სწავლებაში მონაწილეობს იმდენივე ჯარისკაცი და ტექნიკა, რამდენიც ნატოს სამხედრო წვრთნაში. რუსეთის შეიარაღებული ძალების სწავლების მიზანია საზღვრის და საზღვაო კომუნიკაციების დაცვა, საზღვაო დესანტის გადასხმა და პირობითი მოწინააღმდეგის წყალქვეშა ნავების აღმოჩენა და განადგურება. რაც შეეხება ნატოს ძალების საერთაშორისო სწავლებას, ის ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ორ კვირას გასტანს. წუხალ ბრიუსელში უშედეგოდ დასრულდა გაზის საფასურის შესახებ უკრაინის, რუსეთის და ევროკავშირის მოლაპარაკების მეხუთე რაუნდი. კიევი არ დათანხმდა კომპანია გაზპრომის წინადადებას, რომლის თანახმად რუსეთი უკრაინას გაზს საექსპორტო ბაჟის ხარჯზე გაუიაფებს. ევროკომისრის გვინტერ ოტინგერის ინფორმაციით, მოლაპარაკება დღეს ან ხვალგან ახდება. ოტინგერის განცხადებით, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკების მისაღების შედეგი დასრულებამდე არასწორ გადაწყვეტილებებს არ მიიღებენ. დღეს იწურება კომპანია გაზპრომის მიერ უკრაინისთვის გაზის საფასურის გადასახდელად მიცემული ვადა. რუსეთი ირწმუნება, რომ კიევს ნოემბერ-დეკემბრის ვალი $1,454,000,000 აქვს. 2014 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილი 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის მიღწევა რეალურია. ამის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა ჟურნალისტებთან დღევანდელი შეხვედრისას. ხადურმა წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში წარადგინა. მინისტრის ინფორმაციით, წლის პირველ კვარტალში მთლიანმა შიდა პროდუქტმა შეადგინა 6,678,000 ლარი, რაც 605 მილიონით მეტია 2013 წელთან შედარებით. მინისტრის ცნობითვე 2014 წლის იანვარ-მაისში საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულია 2 მილიარდზე მეტი, რაც დაახლოებით 130 მილიონი ლარით აღემატება წინა წლის შესაბამის პერიოდს.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემა გენდერული ამბები. მე ნინო ხარაძე გახლავართ. 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად ეთერში. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, როგორც არის აბორტი, კონკრეტულად კი სქესით განპირობებული ეგრეთ წოდებული სელექციური აბორტი. როგორია აბორტების რაოდენობა? არაოფიციალური სტატისტიკით საერთო აბორტების რაოდენობის 30% შეადგენს სელექტიური აბორტების რაოდენობა. წლის განმავლობაში კი სტატისტიკის მონაცემებით 25-დან 35,000-მდე აბორტი კეთდება და როგორც ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხუნდაძემ განმარტა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ამ რაოდენობას 4-ჯერ და 5-ჯერ აღემატება არარეგისტრირებული აბორტების რაოდენობა. აბორტებზე და სელექტიური აბორტების თემაზე, ანუ იმაზე, როდესაც ქალი მას შემდეგ რაც შეიტყობს ნაყოფის სქესს, შერჩევით იკეთებს აბორტს და როგორც წესი ხშირად ასეთი აბორტები კეთდება მდედრობითი სქესის ნაყოფის გაგების შემთხვევაში. აი ამ თემებზე დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ეკას ხილაძესთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი და ვისაუბრებთ თვითონ აბორტის ასე ვთქვათ ფსიქოსოციალურ მიზეზებზე თამარ ისაკაძესთან, ფსიქოლოგთან ერთად. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ ეთერში დაუბრუნდებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ აბორტის თემაზე. ფოკუსს გავაკეთებთ სელექტიურ აბორტზე, ანუ სქესით განპირობებულ აბორტზე. პირველ ნაწილში ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ეკას ხილაძე. ის გახლავთ საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ შეუძლიათ დაგვირეკონ. ჩვენი საკონტაქტო ნომერი არის 2-988-327. დაგვისვან კითხვები, გამოთქვან თავისი მოსაზრება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 2-988-327. დაგვიკავშირდით, თქვენი აზრის მოსმენა საინტერესო იქნება ჩვენთვის. ეკა, მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ აბორტის თემაზე, სელექტიურ აბორტზე. უფრო კონკრეტულად, ანუ აქცენტს ამ საკითხზე დავსვამთ. მოდით, სანამდე ასე ვთქვათ, დავიწყებდეთ საუბარს, მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც გასული წლის მაისში არის მომზადებული, მაგრამ დიდად არ შეცვლილა, ასე ვთქვათ, სურათი ამ თვალსაზრისით, სადაც საზოგადოების აზრის გამოკითხვაც არის მოცემული, თუ როგორ ხედავს საზოგადოება საერთოდ აბორტის თემას. მოვისმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი აბორტის თემაზე. დაახლოებით 4 თვის წინ საქართველოში აბორტების – დაახლოებით 4 თვის წინ საქართველოს აბორტების საქართველოს ინიციატივით საქართველოს პატრიარქი გამოვიდა. ტრადიციულ საღდგომო ეპისტოლეს მთავარი საქმეი სწორედ აბორტების აკრძალვა იყო. აბორტების სრულად აკრძალვის შემთხვევაში სერიოზული საფრთხეები მაშინვე დაინახეს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა და მათ შორის ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებმაც. მიან გინეკოლოგი მზია ღამბაშიძე, რომელიც თავად აბორტებს აღარ აკეთებს, პირადი მოსაზრებების გამო ამბობს:
რომ აიგრძალოს, წავლენ ჯერისადაც კომუნისტების დროს სულ ისეთ სიბინძურეში იკეთებდნენ ამ აბორტებს, რომ ლეტალობა იყო ქალების საშინლად გაზრდილი, იცით რა შეასაქმე? და რამდენი გინეკოლოგი მაგის გულისათვის ციხეში იჯდა, იმიტომ რომ ქალი შემოაკვდა ხელზე. და ეგეთი რაღაცები არ შეიძლება რა. აქედან გამოსავალი არ არის. ვერ გამოვალთ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან აი ასეთნაირად.
ანუ თქვა თუ რა წერია ჯანმრთელობის შესახებ კანონში აბორტების შესახებ. კანონი ამბობს, რომ ორსულობის ნებაყოფლობითი შეწყვეტა ნებადართულია მხოლოდ ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ლიცენზირებული ექიმის მიერ. თუ ორსულობის ხანგრძლივობა არ აღემატება 12 კვირას და თუ ორსულს სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაუტარდა წინასწარი გასაუბრება და გასაუბრებიდან ოპერაციამდე გასულია 3 დღის მოსაფიქრებელი ვადა. არჩევანი ქალის პრეროგატივაა. კანონის მიხედვით 12 კვირაზე მეტი ხანგრძლივობის ორსულობის შემთხვევაში აბორტი ნებადართულია მხოლოდ სამედიცინო და სოციალური ჩვენებების მიხედვით. 12 კვირა ისვადაა, როცა ნაყოფის კისის დადგენა მარტივად ექოსკოპიის საშუალებითაა შესაძლებელი. ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ამბობს, რომ 12 კვირიანი ვადის შემცირება არა, მაგრამ კანონში გარკვეული რეგულაციების შეტანა ახალი სასესიო პერიოდიდან საპარლამენტო არდადაგების დასრულების შემდეგ სექტემბრიდან იგეგმება. დეპუტატის სიტყვებით შესაძლოა 3-დან 5 დღემდე გაიზარდოს მოსაფიქრებელი ვადა საქმეში ფსიქოლოგების ჩართვით, რათა ოჯახი არ მივიდეს ამ ძიმე გადაწყვეტილებამდე. ამასთან შესაძლოა აბორტის გასაკეთებლად სავალდებულო გახდეს ექიმის სამედიცინო დასკვნაც.
ანუ ექიმის ჩანაწერი გახდეს სავალდებულო იმისათვის, რომ მისცეს ნება, თქვა დასკვნა შესახებ, აქ ქალის უფლებებთანაც არის დაკავშირებული, რომ იცეს უფლება აბორტის და ამ ნაწილში გამოირიცხოს დაშვებას კესის გამო ამ მანიპულაციის სუჩარების გაკეთების.
დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც გასულ თვეში პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილი საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის წარმომადგენელიცაა, ამბობს, რომ ფონდში უკვე არსებობს პროექტი, რომელიც დამუშავების სტადიაშია და რომელიც აბორტების საწინააღმდეგო აქტივობასაც ითვალისწინებს. ასევე დაფინანსების მოძიების შემთხვევაში იგეგმება ორსულთა საკონსულტაციო სახლების გახსნა, სადაც ფსიქოლოგები სწორედ ამ მიმართულებით იმუშავებენ. ამასთან დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით, ცვლილებებმა სოციალურად დაუცველთა დაფინანსებასა და საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემაში აუცილებლად უნდა იქონიოს დადებითი გავლენა აბორტების შემცირების სტატისტიკაზე. მისი მონაცემებით საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის ამოქმედების შემდეგ, ანუ 1 ივლისიდან, ფიზიოლოგიური მშობიარობა 500, ხოლო საკეისრო კვეთა 800 ლარით ფინანსდება. დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით, უკვე 4000 მშობიარობაა დაფინანსებული და ეს სტატისტიკა მზარდია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სურათი აუცილებლად შეიცვლება. აბორტს ნაკლები ხალი გაიგეთებს. რადგან პარლამენტის დეპუტატის სიტყვებით, მთავარი გამსაზღვრელი ფაქტორი აბორტებისა და მათ შორის სელექტიური აბორტების თვალსაზრისით სოციალური პირობებია.
ძალიან ბევრს ჰქონდა გაჭირება იმის, რომ ვერ მიდიოდა ექიმთან, არ ჰქონდა მშობიარობის ფული და გადაწყვეტას დახულობდა მხოლოდ იმაში, რომ იკეთებდა აბორტს და საზოგადო ფიქრობ, რომ არ იცის უფასოდ რა არის აბორტი. ანუ ჩვენ დაგვჭირდება ეს იდეოლოგიური სამუშაოს ჩატარება, რომ მოსახლეობა კარგად იცოდეს რა არის აბორტი, რა გართულება შეიძლება მოყვეს.
კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი უფლებადამცველი ნინო ციხისთავი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე წლის წინ გამოქვეყნებულ მონაცემებს იხსენებს, რომლის მიხედვითაც საქართველო იმ ქვეყანათა 4-ეულში მოხვდა, სადაც ყველაზე მაღალი იყო სელექტიური აბორტების რაოდენობა. მისი სიტყვებით, ეს მანკიერი მენტალური საკითხია, რომლის წინააღმდეგაც სერიოზული საკანონმდებლო ბაზის შექმნა საჭირო.
სელექტიური აბორტები მთელი თავისი მავნეობით, როგორც ფიზიკური მავნეობა, ასევე მენტალური მავნეობა ერისათვის და ქვეყნისათვის, ეს რაღაცნაირად მინიმალურამდე დავიყვანოთ და საკანონმდებლო ინიციატივებით და საერთოდ მთლიანად სამართლებრივი მასივი ამას დაუპირისპირდეს.
რადიო თავისუფლება მოქალაქეების აზრით ჩაიწერა აბორტებთან დაკავშირებით. მათი მოსაზრებით, აბორტების მთავარი მიზეზი სქესობრივ საკითხებში გაუთვით ცნობიერებლობასა და სოციალურ პრობლემებში უნდა ვეძიოთ.
აბორტი სამედიცინო ჩვენებით მხოლოდ არასასურველი ორსულობა არის გაუნათლებლობის შედეგი. ან დღეების დათვლა უნდა ისწავლო, ან პრეზერვატივი უნდა იყიდოს.
აბორტიც ეგ ყველაზე დიდი ცოდვა ეგ არის, რომ მართლა ცოდვა, მაგრამ საშუალებაც რო არა და რა ვიცი, რა გაზდა უნდა, ჭამა უნდა, არსებობა უნდა იმპორტს და
საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება, რომ აუცილებლობა თუ მოითხოვა, თორე ისე აბორტი უნდა აიგზავნოს.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბებით, გადაცემა გენდერული ამბებით, საუბრობთ აბორტზე და მათ შორის სელექტიურ აბორტზე ეკას ხილაძესთან ერთად, სახალხო დამცველის ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ ეკა. ჩვენ მოვისმინეთ ასე ვთქვათ სიუჟეტიც, მოდით მაინც ჯერ სტატისტიკით დავიწყოთ, რა გვაქვს, როგორია ასე ვთქვათ ზოგადად აბორტების სტატისტიკა და მათ შორის რა წილი აქვს სელექტიურ აბორტს.
მოგესალმები და მივესალმები რადიო მსმენელს, რა თქმა უნდა.
დიახ, მსმენელი ყავს ხაზზე. მსმენელი ყავს ხაზზე. არ ყავს მსმენელი, შეგვიძლია საუბარი განვაგრძოთ.
სტატისტიკური ინფორმაციას თუ გადავხედოთ ბოლო წლების მანძილზე, სტატისტიკა გაიზარდა, აბორტების რიცხვი არის გაზრდილი და ეს 2004 წლიდან 2012 წლამდე თითქმის 130%-ით გაიზარდა ესეთი სტატისტიკა. და ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2012 წელს დაფიქსირდა 1151 გოგონათი ნაკლების დაბადება, რაც განპირობებული იყო სელექციური აბორტით. სვანერისთვის გასაგები რომ იყოს, ეს არის აბორტის ეს ნიშნით.
და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ მნიშვნელოვნად ანუ გოგონების საწინააღმდეგოდ კეთდება, ასე ვთქვათ, ხო, ეს აბორტები.
დიახ, ეს როდესაც ხდება გაგება სქესის და ეს არის გოგონა, მაშინ ხდება ასეთი აბორტის გაკეთება. სიუჟეტიდანაც ჩანდა და ალბათ უფრო უნდა დავაკონკრეტოთ, რომ აბორტის აკრძალვა არ არის გამოსავალი, არც იმ ქვეყნებისთვის ყოფილა ეს გამოსავალი, სადაც დღესაც აკრძალული აბორტი, რადგან განვითარდა ეგრეთ წოდებული ტურისტული აბორტები, მაგალითისთვის პოლონეთის მაგალითს თუ აღვიღებთ, პოლონეთში აკრძალული აბორტი, თუმცა ჩეხეთის რესპუბლიკაში გადადიან და იქ იკეთებენ აბორტს.
ეს რისკებს ზრდის ალბათ, ხო?
ეს ზრდის არალეგალური აბორტების, იატაქქვეშა აბორტების და შესაბამისად დედათა და ბავშვთა დედათა ჯანმრთელობის, რა თქმა უნდა, რეტალური შედეგების განმაპირობებელიც არის. ეს არ არის გადაჭრის გზა, გადაჭრის გზა არის ის, რასაც აბორტი განაპირობებს იმ პრობლემების მოგვარება. ეს არის ერთი რომ სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის საზოგადოებრივი ცნობიერება. სქესობრივი ცხოვრების შესახებ, კონტრაცეფციების შესახებ, აბორტის რისკების შესახებ და საზოგადოების სტერეოტიპები, როცა ჩვენ სელექციურ აბორტებზე ვსაუბრობთ.
კი ბატონო, აბორტი რაღაცნაირად განიხილება კიდევაც კონტრაცეფციის ნაწილად საქართველოში. თქვენ შეგხვედრიათ ალბათ, ხო, ასეთი ცოდნა, ასე ვთქვათ, საქართველოში როგორი არის მდგომარეობა, მართლაც ასეა? აბორტი როგორც კონტრაცეფცია, ესე განიხილება?
სამწუხაროდ საქართველოში კვლავ აქტუალურია ეს საკითხი, რომ აბორტი განიხილება როგორც კონტრაცეფციის საშუალება, რაც არის ძალიან სამწუხარო და რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს მოსახლეობის ცნობიერების დაბალ დონეზე აღნიშნული საკითხებისადმი. ქალები ჩვენ შეგვხვდრია, ჩვენ პრაქტიკაში ქალები, რომლებიც იკეთებენ 5-6-10 აბორტს, რაც მათთვის არის როგორც არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილების საშუალება, მაშინ როცა თუ მათ ექნებათ შესაბამისი განათლება, თუ მათ ექნებათ შესაბამისი ხელშეწყობა კონტრაცეპტივებით, ანუ თავდაცვის საშუალებებით, ამ შემთხვევაში თავიდან ავიღოთ.
ხელშეწყობაში რას გულისხმობთ, ასე ვთქვათ, ის რომ სოციალური პირობები იყოს ისეთი, რომ თვითონ შეძლონ, თუ რაღაც ამ შემთხვევაში მიწოდების საშუალებებიც უნდა გაჩნდეს?
ამ შემთხვევაში ალბათ დისკუსია უნდა წარიმართოს სწორედ განათლების და ცნობიერების ამაღლების თემაზე და არა იმ თემაზე, საზოგადოებას უნდა აბორტების აკრძალვა თუ არა. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს რეგიონებში განსაკუთრებით დაბალი ინფორმირებულობის დონე გვაქვს, შესაბამისად შესაბამისმა ორგანიზაციებმა, იქნება ეს სამთავრობო თუ არასამთავრობო, უნდა განახორციელონ სპეციალური პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც არამხოლოდ ქალები, არამედ მამაკაცებიც და ეს სასურველია სკოლის ასაკიდან იწყებოდეს, მომზადდებიან იმ ძირითად საკითხებზე, რაც აბორტების რაოდენობის შემცირებას განაპირობებდა. ეს იქნებოდა ორსულობის დაგეგმვის საკითხი, ეს იქნებოდა თავდაცვის საშუალებები, ბებზე შესაბამისი განათლება და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მორსულობის დაგეგმვა საქართველოში არის პრობლემას წარმოადგენს და შესაბამისად ოჯახები, ან ზოგადად ეს შობადობა არ არის დაგეგმილი პროცესი, რომელიც დაგეგმილი და ჯანსაღი პროცესი.
საკანონმდებლო ბაზას რაც შეეხება, როგორია და სახალხო დამცველის ოფისს თუ აქვს რაიმე რეკომენდაციები დაუშვათ, იმიტომ რომ ცვლილებების პაკეტი მომზადებულია, რომელიც უნდა განიხილოს პარლამენტმა.
დიახ, ცვლილებების პაკეტი, რომელიც მომზადდა და განიხილოს პარლამენტი, ეს ეხება სანქციების გამკაცრებას არალეგალური აბორტების შემთხვევაში, რაც რა თქმა უნდა შესაძლოა განხილული იქნეს როგორც ერთ-ერთი გამოსავალი, რომ არალეგალური აბორტების აკრძალვა მოხდეს. მაგრამ თუ ჩვენ საუბრობთ ზოგადად აბორტების სტატისტიკის შემცირებაზე, ან ზოგადად დაგეგმილი და ნამდვილად ეს არის ხალისუფლება აბორტი და როცა ეს შესაბამისი წინაპირობებია, ეს აუცილებლად უნდა ხდებოდეს, მაგრამ არა ისეთი სიხშირით, როგორც დღეს საქართველოში ხდება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ალბათ უმჯობესი იქნება უფრო მეტი საკანონმდებლო გარანტიის შექმნა. მაგალითად, სელექციურ აბორტებს რაც შეეხება, სელექციური აბორტების უმრავლესობა კეთდება ლეგალურ ჩარჩაში, ანუ 12 კვირამდე ორსულობის განმავლობაში.
და 12 კვირა ის პერიოდია, როცა სქესის დადგენა შესაძლებელია.
დადგენა შესაძლებელია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ალბათ ამ შემთხვევაში უმჯობესი იქნება გარკვეულწილად დარეგულირდა სქესის შეტყობინების საკითხი, რადგან როგორც ვხედავთ, ჩვენ საქართველოს უახლოვდება ჩინეთისა და ინდოეთის სტატისტიკას, როდესაც სელექციური აბორტები ხდება სქესის ნიშნით და ხდება არასასურველი გონების მოშორება.
გაგაცხოთინებთ, ითქვა რომ შეიძლება ეს კორუფციული გარიგებების წამახალისებელი აღმოჩნდეს და უშუალოდ შეტყობინების ვალდებულების ამოღება, ასე ვთქვათ, კანონიდან და რამდენად ეთანხმებით ან არ იზიარებთ და უშუალოდ ამ მოსაზრებას, ან როდესაც ექიმს არ ექნება უფლება სქესი შეატყობინოს სურვილს.
რა თქმა უნდა, ესეც უფლება ალბათ, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენი ნანორს
მომავალი შვილის
სქესი, თუმცა ეს რადგან სტატისტიკა ესეთი მზარდია და ჩვენ რეალურად გვიდგას ქვეყანაში პრობლემა, ალბათ უნდა ვიფიქროთ გადამჭრელ ნაბიჯებზე და ვერასდროს ვერ ვიტყვით წინასწარ იმას, რაც ალბათ არ ქონია პრაქტიკაში, მაგრამ შესაძლოა გეთანხმებით რაღაც გარკვეული რისკები წარმოშვას. სწორედ ამიტომაა საჭირო, რომ შესაბამისმა ექსპერტებმა უფრო მეტი დრო დაუთმონ ამ საკითხების განხილვას, ვიდრე მოხდეს აბორტის ამგრძალავი კამპანიების წარმოება და ჩვენ დემოგრაფიულ ფონდს ვერ გავზრდით იმ არასასურველი ორსულობების შედეგად, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს და დაუგეგმავი ორსულობის შედეგად. შესაბამისად, მოსახლეობა სჭირდება უფრო მეტი ინფორმაცია.
უფლებები ახსენეთ და მოდით, რადგან სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელთან გვაქვს საქმე, ვისაუბროთ საკამათოა დღემდე ეს თემა, ეს არის ქალის უფლება თუ ეს არის ბავშვის უფლების დარღვევა. როგორი იმიჯნება, ასე ვთქვათ, თანამედროვე საზოგადოებაში აი ეს უფლება აბორტისა?
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კანონმდებლობა დღეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა საკმაოდ კარგად არეგულირებს იმ უფლებათა შორის გამიჯვნას, როცა 12 კვირამდე აბორტი დასაშვებია, ეს არის ქალის უფლება და განხილული უნდა იყოს როგორც ქალის უფლება. შემდგომ ეს ხდება უკვე საკანონმდებლო ჩარჩოებში ექცევა და მხოლოდ განსაზღვრულ შემთხვევებში შესაძლებელია გაკეთდეს აბორტი. რა თქმა უნდა, როგორც უფლება დამცველისთვის, ეს არის რა თქმა უნდა ქალის უფლება, რომ მან გადაწყვიტოს თვითონ თავისი შვილების სკოლის კითხვი, თუმცა აქ ქალს ჭირდება დახმარება, ჭირდება დახმარება სახელმწიფოს და შესაბამისი ორგანიზაციების მხრიდან, მას ჭირდება განათლება და ცნობიერება.
დროის, ასე ვთქვათ, მოსაფიქრებელი დროის გაზრდა მიგაჩნიათ თუ არა, რომ იქნება ეფექტური? იმიტომ რომ ექიმები ჩვენთან საუბარში ამბობენ ხოლმე, რომ თუ ქალს ეს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს 2-3 დღეს, აღარა აქვს ხოლმე პრინციპული მნიშვნელობა.
აქ ალბათ, ნინო, პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, თუ რა სერვის შესთავაზებენ ქალს ამ 5 დღის განმავლობაში. 3 დღის მოსაფიქრებელი ვადაც თუ ქალი მხოლოდ თვითონ დამოუკიდებლად ფიქრობს და ყოველგვარი შესაბამისი პროფესიონალის დახმარების გარეშე აკეთებს ამარჩევანს და მას არ აქვს ინფორმაცია იმ რისკების შესახებ, რაც შეიძლება აბორტს მოყვეს, ხომ? ამ შემთხვევაში მოსაფიქრებელი ვადის გაზრდის ეფექტურობაზე რთულია საუბარი. თუმცა თუ ამ 5 დღის განმავლობაში ქალ შესაძლებლობა ექნება შესაბამის საკონსულტაციო მომსახურება მიიღოს, ესაუბრო სპეციალისტს, ფსიქოლოგს და მან ეს გადაწყვეტილება მიიღოს გაცნობიერებულად ყოველგვარი რისკებისა და შესაძლო პრობლემების ან პირიქით არის დადებითი არების ცოდნის შემდეგ, უბრალოდ ვადის გაზრდა ჩვენ შედეგს ვერ მოგცემს, თუმცა ვადის გაზრდა შესაბამისი საკონსულტაციო მომსახურებით ეს იქნება შედეგზე ორიენტირება.
უფრო მეტად რა თვალსაზრისით იღებენ ხოლმე, ასე ვთქვათ, თუ არის რაღაცა აზრი ამის თაობაზე, აი აბორტის შესახებ გადაწყვეტილებას, ნუ სელექტიური აბორტის შემთხვევაში გასაგებია, რომ ერთმნიშვნელოვნად ქესი არის წინაპირობა იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. სხვა, აი რა ნიშნით დაუშვათ ეს სოციალური საკითხებია, თუ ისე რაღაცა ცოდნის დეფიციტთან მივდივართ?
ეს თავიდან უკავშირდება ალბათ ინფორმაციის დეფიციტს, რაც განაგებს სხვადასხვა შემთხვევა, რომ განვიხილოთ. სელექტიურ აბორტებს განაპირობებს საზოგადოების დამოკიდებულება, რომ გვარის გამგრძელებელი ოჯახში ბიჭი უნდა იყოს და არასასურველი გოგონას მოცილება ხდება. რაც შეეხება აბორტების სხვა კატეგორიას, ერთი შესაძლებელია განპირობებული იყოს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით, როდესაც აანალიზებ მშობლები, რომ ბავშვის გაჩენასთან მოყვება მასზე ზრუნვა, მისი კვება, იგივე მშობიარობისა და ორსულობის დროს საწევი ხარჯები ისინი ამჯობინებენ, რომ მოხდეს.
თუმცა აქვს ცოტა შეცვლილია, ასე ვთქვათ, იმ მშობიარობის დაფინანსების თვალსაზრისით მეტი გარანტიები არსებობს.
თუმცა ბავშვის აზრდა მხოლოდ მშობიარობით არ შემოიფარგლება და ამ ოჯახებში ეს არის არქომეტრო ის რომ სკოლაში წავა, მას ჭირდება შესაბამის დახმარება და ეს ამ ტიპის აბორტების პრობლემაც არის საქართველოში. რა თქმა უნდა, არის არასასურველი ორსულობიდან გამომდინარე აბორტები და აქაც განათლების საკითხთან მივდივართ, იმიტომ რომ დაუქორწინებელ წყვილთა შორის არასასურველი ორსულობის შემთხვევაში ხშირია აბორტისთვის მიმართვა და უბრალოდ
არასრულწლოვანებში
ჩვენ შეგვიძლია სტატისტიკა მოვიშველიოთ. 2012 წელს 15 წლამდე ასაკის 20 აბორტის შემთხვევა დაფიქსირდა.
ბევრია ეს?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მასშტაბით ეს არის ბევრი, თუ გავითვალისწინებთ ასაკსაც, ასევე მაღალია 15-დან 19 წლამდე გოგონათა შორის აბორტების რაოდენობა და ეს განაპირობებს იმას, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, სრული ინფორმაცია სექსუალური ცხოვრების შესახებ, სწორად წარმართვის შესახებ და თავდაცვის მექანიზმების შესახებ. ესეც არის ერთ-ერთი საკითხი და როგორც თქვენ ახსენეთ, ის სამწუხარო პრაქტიკა, რასაც ქვია აბორტი როგორც კონტრაცეფცია, ანუ უკვე ასე ვთქვათ, აბორტის გაკეთება მაშინ, როდესაც ეს არის არასასურველი ორსულობა და მათ თავიდანვე არ ყოფილა ფიქსირებული.
ამ თვალსაზრისით არის სხვაობა რეგიონებსა და დაუშვათ დიდ ქალაქებს შორის ცოდნას გულისხმობ?
რა თქმა უნდა, ცნობიერების დონე განსხვავდება თბილისსა და რეგიონებს შორის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეგიონებში უფრო დაბალია, რასაც სხვა გარემო ფაქტორებიც განაპირობებს.
მაგალითად,
ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ეს არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ჯანდაცვის სერვისები მათთვის არ მოქმედებს, მათთვის მოქმედებს, მაგრამ ტერიტორიული დაშორების პრინციპი, ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც უფრო შედარებით მძიმეა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა მათთვის და ეს ინფორმაციული ვაკუუმი, რაც არსებობს. ასევე რეგიონში ხშირია, როდესაც ქალებს რწმენიათ ან მათთვის უფრო დაბრკოლებას წარმოადგენს თავდაცვის საშუალების გამოყენება, ვიდრე დედაქალაქში. თუმცა განსხვავდება ალბათ ერთმანეთისგან აბორტის განმაპირობებელი მიზეზები, თუმცა სტატისტიკა ვერ ვიტყვით, რომ ის განსაკუთრებით მაღალია და ქალაქში მცირეა. მიზეზები განსხვავდება, გამომწვევი, რასაც ჭირდება დახმარება. მაგალითად, ორი დღის წინ ვიმყოფებოდით მარნეულში, სადაც ქალებს შევხვდით და ისინი ამბობდნენ, რომ სოფლებში ძალიან ხშირია, როდესაც ქალებს არ აქვთ საშუალება, რომ მოახდინონ ან ინფორმაცია ქონდეთ მათ, ან შესაბამისი სპეციალისტის გამოკვლევით ისარგებლონ, ან კონსულტაციით ისარგებლონ, როგორ დაიცვან თავი. ასევე განვიხილოთ ეკონომიკური ძალადობის შემთხვევაში როგორ ხდება. ჩვენ ხშირად ხვდებით ქალებს, რომლის შემოსავალი 50-100 ლარი, მთლიანად ქმრის მიერ ხდება კონტროლი. ეს მარნეულის ბოლო შემთხვევას გიყვებით და ის ქალი მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ ამ თავისი ხელფასიდან მან მოახდინოს კონტრაცეპტივის შეძენა.
ან მეუღლეს სწოვოს დაუშვათ.
რადგან ეს არის მათთვის სულად უსარგებლო რაღაცაში გადახდილი თანხა. და ძალიან ხშირია ჯანმრთელობის პრობლემები, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, გეომარნეულ შემთხვევაში მათ უწევთ მძიმე შრომა, ისინი მუშაობენ ინდორში ქრომების გვერდით და ხშირად მარტოც და შესაბამისად მათში ძალიან ხშირია როგორც რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრობლემები, ისე ონკოლოგიური დაავადებების სიხშირე და ასევე კონტრაცეპტივებთან დაკავშირებითაც მათ გარკვეულწილად ექმნება პრობლემები.
კი ბატონო, ანუ კონსენსუსი არსებობს თუ არა ოჯახებში დაუშვათ კონტრაცეპტივებს? კონტრაცეპტივების გამოყენებისა თუ აქ ეს საკითხი მთლიანად ქალზე არის ასე ვთქვათ მინდობილი ანუ ეს როგორც ქალი წყვეტს მთლიანად ამას დაუშვათ კონტრაცეპტივის გამოყენებასაც და შემდეგ აბორტის გაკეთების საკითხსაც ანუ ამ ორივე საკითხს დამოუკიდე ანუ კონსენსუსი არის ოჯახში
სამწუხარო დისტერიოტიპული გარემო რაც საქართველოში აქ ქალთან დაკავშირებით თავის მხრივ მოიცავს ქალის სექსუალობის კონტროლსაც მისი ცხოვრების კონტროლს და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვაწყდებით პრობლემას, როდესაც ქალი დამოუკიდებლად ვერ იღებს გადაწყვეტილებას ის ისარგებლებს თუ არა კონტრაცეპტივებით თუ არა. ეს არის ხშირ შემთხვევაში ქმრის გადაწყვეტილება.
კეთილი, გავწყვიტოთ აქ საუბარი, საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაგვეციოს, ასე ვთქვათ, ეთერში ნინო როდონაია შემოგვიერთდება, რომელიც ამ დროისთვის ქვეყანაში არსებულ ახალ ამბებს გაგვაცნობს. ნინო, გისმენთ.
Требовалось дашаებული 7 მაღაროელისადმი солидарობის ნიშნა დღეს 16 საათზე თბილისში გამართება პროკავშირების მიერ ორგანიზებული აქცია. სახალხო დამცველ მოუჩანა ნუაშო მაჭარის უმაღლეს საბჭოს მიმართ ადეკვატურად შეაფასოს ტელეკომპანია 25 არხის ჟურნალისტის ჯაბა ანანიძის მიმართ საბჭოს დეპუტატის მედია ვასაძის მუქარის ფაქტი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა სატყეო დეპარტამენტის რეინჯერის დავით სინდელიანის გაუჩინარების და მკვლელობის საქმე, რომლის გამოც ბრალი დაუმძიმა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამართლოს ყოფილ უფროს რომან შამათავას. ევროკავშირის ეგიდით სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაემგზავრნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედროები. ევროპაში ნატოს ძალების საერთაშორისო სამხედრო წვრთნის პარალელურად რუსეთმა კალინინგრადის ოლქში დაიწყო ბალტიის ფლოტის საჰაერო სადესანტო და სამხედრო საჰაერო ძალების წვრთნები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შესაბამის სტრუქტურებს დაავალა უზრუნველყო ნაუცლებელი პირობები შვიდობიანი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონის დატოვება სურთ. მინიმუმ 5 პაკისტანელი პოლიციელი დაიღუპა ქალაქ ყარაჩის აეროპორტზე ბოლო ორ დღეში მიამბოხეთა უკვე მეორე თავდასხმის შედეგად. ისლამისტმა მიამბოხეებმა კონტროლი დაამყარეს ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულზე.
ბრუნდებით ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები, გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ჩვენი გადაცემის სტუმარია ეკას ხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ეკა, სანამ ეთერიდან გაგიშვებდეთ, ასე თქვა, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა გკითხოთ, თქვენც ახსენეთ მენტალური თავისებურებები, რაც განსაზღვრავს, რაც გარკვეულ როლს თამაშობს ამ სელექტიური აბორტების გადაწყვეტილების მიღების დროს. რა არის ეს, ასე ვთქვათ, რატო განიხილება მომავალი ქალიშვილი, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ბიჭთან შედარებით არაკონკურენტულ გარემოში, ესე ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ.
ბოლო დროს ხშირად გვესმის ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები და გახშირებულია ეს ფაქტები და ჩვენთვის ყოველდღიურობას წარმოადგენს, როცა გვესმის ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობა და ალბათ ეს იწყება სელექტიური აბორტების თემიდან. გოგონას ჩანასახშივე, გოგონასთან შედარებით ბიჭს აქვს ოჯახისთვის უპირატესობა და საზოგადოების მიერ ესეთი აბორტები არის გამართლებული ხშირ შემთხვევაში, რადგან ისინი ფიქრობენ, რომ უმჯობესია სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე თუ მათ აქვთ განსაზღვრული შვილთა რაოდენობა, ეს იყოს ბიჭი, რადგან ის არის როგორც ოჯახის პატრონი, ასევე დამხმარე ძალა მუშაობის დროს და სამწუხაროდ საქართველოში გოგონა განიხილება როგორც სხვისი შვილი, რომელსაც გაათხოვებენ, რომელსაც მაინც სხვის ოჯახში გადავა და შესაბამისად ის ვერ იქნება ვერც გვარის გამგზავრებელი და ვერც ოჯახის დასახლტენი გარკვეულწილად. სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა საქართველოში დღემდე არსებობს და ამას უჩვენებს ჩანასახი ახშივე სელექციური აბორტების რაოდენობა, რაც შემდეგ უკვე სავალალო შედეგებს გვაძლევს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
ალბათ დემოგრაფების განსახლებული საკითხიც არ ზავშოთ გრძელვადიან პერსპექტივაში, თუ ესეთი დისბალანსი გაგრძელდა, ასე ვთქვათ, ბიჭების სასარგებლოდ, რა დემოგრაფიული ეფექტი შეიძლება ქონდეს ამ საკითხსაც? ალბათ არის ესეც ხო დამაფიქრებელი გარკვეულწილად.
დიახ, გარკვეულწილად არის დამაფიქრებელი, როგორც ვახსენეთ, 1151 გოგონათი ნაკლები დაიბადა 2012 წელს. აქ ზოგადად მე ვფიქრობ აბორტების თემის დარეგულირება, რა თქმა უნდა, უფრო ინტენსიურად უნდა დაიწყოს ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ აქვე მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ სელექციური აბორტების თემა იქნეს განხილული, როგორც განსაკუთრებით მგრძნობიარე საკითხი. ინდოეთსა და ჩინეთში, რადგან იქაც მსგავს, იქ უბრალოდ საკანონმდებლო დონეზეა შულთა რაოდენობა შეზღუდული, ისინი არჩევენ, რომ ყავდეთ ვაჟები და არა გოგონები და იქ პოპულარულია ეგრეთ წოდებული სელექციური აბორტები, თუმცა ბოლო მონაცემებით საქართველო არანაკლებ ჩამორჩება მას და
გარდა მეოთხე ადგილზეა ევროპის მაჩვენებლებით, ასე ვთქვათ, თავშია ამ რიცხვით სელექტიური აბორტების.
და სამწუხაროდ ამასაც საზოგადოების ცნობიერებამდე მივყავართ და საზოგადოებამ უნდა გაითავისოს, რომ გოგონა ისევე როგორც ვაჟი, მათთვის არის შვილი და არ შეიძლება, ეს არის დისკრიმინაცია, როდესაც ჩვენ ვამჯობინებთ რომელიმე სქესის უპირატესობას, რაც მე ყოველდღიურ ცხოვრებაში აისახება. ქალთა წარმომადგენლობა, ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ზოგადად დისკრიმინაცია, ეს არის ის შედეგი, რასაც ჩვენ თავიდანვე ვიწვევთ და თავიდანვე ვამართლებთ.
დიდი მადლობა ეკა. ეკა სხილაძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი, სტუმარი, სახალხო დამცველის ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ჩვენ ეთერში დაუბრუნდებით თამარი საკაძესთან ერთად, ფსიქოლოგთან, რომელიც უკვე მენტალურ და ფსიქოსოციალურ თავისებურებებზე ისაუბრებს, რაც განაპირობებს სელექტიური აბორტების ესეთ მაღალ რიცხვს. ძალიან დიდი მადლობა ეკა, უღრმეს მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა. დაგველოდეთ, ეთერში დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში. In a situation like this you've got to think, and I don't think you think about the way he thinks, and I know you live life for yourself, but it all comes down to the way you help, and I know your life is such a hell, you wake up early and you work until you have your drinks at 5 o'clock, the hours blend, your thoughts all haunt your hopes, your dreams, your everything. Question, what is love? What is love? Love? Is it giving up? Oh, 'cause that's not how you raise me. In a situation like this, you've got to think, and I don't think you think about the way she thinks, and I know you day, but it all comes down to the way you're paid, and I know you're oh so sorry, Dad. I surely believe that you're a better man than share one kiss than give away all the love you come home every day to your hopes, your dreams, your everything. Well, Daddy, I used to look up to the ვბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. საუბრობთ აბორტის თემაზე და მათ შორის სელექტიურ აბორტზე, ანუ სქესით განპირობებულ აბორტზე. როგორც წესი, ასეთი აბორტები უფრო ხშირად კეთდება მას შემდეგ, როცა ფეხმძიმე შეიტყობს, რომ მისი მომავალი შვილი იქნება გოგო. გვაქვს გარკვეული სტატისტიკა, რომ 30%-ში ადგენს ასეთი სქესით განპირობებული აბორტები მთლიანი რაოდენობისა და მთლიანი რაოდენობის მიხედვით კი ქვეყანაში 25-დან 35,000-მდე აბორტი კეთდება წლის განმავლობაში. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ყავდა ეკა სხელაძე, სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ახლა შემოგვიერთდა გადაცემაში Тамара Исакадзе, изгахот психологи. Могесалмебит, Тамара.
Тамара Чобанина.
Чуен висаобрет, хосхус миндаром, висаоброт, асе ткват айм, рагаца психосоциалур, менталур, тависебуребебзе, рац ганапиробебс, асквот серьёзул дисбаланс, абортебиса, матшорис, биче, важебис, сасаргеблот. Эк ам исаобра даушват индоэтис, чинетис, да асе шемде, квекнебис, гамоцдилебазе, садат залиан дидия, асе тима чуенебели, тумца ик саканомдебло базац არის რაღაცნაირად ხელშემწყობი, იმიტომ რომ იქ შვილების სკოლის რაოდენობა, შვილების რაოდენობა ზოგადად განსაზღვრული. Ჩვენთან ასეთი განსაზღვრული რაოდენობა შვილებისა არ არის პირიქით, სახელმწიფო ცდილობს რომ წაახალისოს რაღაცნაირად დემოგრაფიული მდგომარეობა და ასე შემდეგ, მაგრამ 1151 გოგოთი ნაკლები 2012 წელს და და ანუ გაკეთდა აბორტი იმის შემდეგ რაც
შეიძლება ზუსტად გაკეთდა სელექციური ნიშნით.
სელექციური ნიშნით, კი, ეს არის სტატისტიკის მონაცემები. რა თავისებურებები განაპირობებს ამას? ეგ ამ თქვა რომ ანუ უკვე ჩანასახშივე გოგოს მიმართ დისკრიმინაცია და ყველაფერი რასაც შემდეგ ვიღებთ ძალადობა ქალების მიმართ პოლიტიკაში ქალთანაკლები მონაწილეობა პრაქტიკულად ყველაფერი აქედან მოდისო. ასეა მართლაც.
ნამდვილად მასია, მართალი ხართ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა და იცით კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით იმ საკითხს, რომ ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე არგუმენტები თუ არგუმენტის რაღაც ეკვივალენტები, როდესაც ამბობენ, რომ საქართველოში არ არის გენდერული თანასწორობის პრობლემა. და ამის პარალელურად ვაწყდებით ძალიან ბევრ ფაქტს იმისა, რომ სქესის ნიშნით სწორედ ხდება არამხოლოდ პირდაპირ ჩაგორა და ძალადობის ფაქტები გვაქვს იგივე ოჯახში, სამსახურში, არ აყავთ ხოლმე ძალიან შეიძლება ქალები იმის გამო რომ შეიძლება იყოს პოტენციური დედა გავიდეს დეკრეტში და ამის გამო რესურსი ვერ გამოიყენოს უფროს მანაყოფიერად ასეთი მაგალითებიც ბევრი გვაქვს და უფრო უკან რომ წავიდეთ და უფრო ჩავეძიოთ ამ ყველაფერს მართლა ძალიან ხშირია სელექციური აბორტების საკითხი და გავრცელება საქართველოში იცით კარგია რომ ეს ზუსტი ციფრი თქვენ მოიყვანეთ მე ვეძებ სტატისტიკა და ზუსტი სტატისტიკა ვერ ვიპოვე ალბათ იმიტომ რომ სავარაუდოდ ძნელია თუ არ იარსებებს რაღაცა გარკვეული წინასწარი გამოკითხვის მექანიზმი ვთქვათ დაწესებულებებში გავარკვიოთ თუ რამდენმა ოჯახმა გადაწყვიტა რომ გაეკეთებინა აბორტი იმის გამო რომ შეიტყო ელოდება გოგოს. ეხლა ამას რა ფსიქოლოგიური და კულტურული თავისებურებები უდევს საფუძვლად ალბათ არ არის ძნელი მისახვედრი ის რომ საქართველოში და ქართულ საზოგადოებაში მენტალურად და კულტურულად მუსირებს აზრი იმის შესახებ რომ მამაკაცები უფრო უპირატესნი არიან
მუსირებს თუ ამას რაღაცა უმყარებს საფუძველს ასე ვთქვათ ეს სტერეო ტიპი ამ ხოლოდ.
იცით, ეს არის ნამდვილად სტერეოტიპი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი იმისა, რომ თუ ვამბობთ, რომ კაცი არის უფრო მეტად, ვთქვათ, კაცს უფრო მეტად შეუძლია მატერიალური უზრუნველყოფა, კაცს უფრო მეტად შეუძლია რომ იყოს აქტიური, დასაქმებული, მიიღოს გადაწყვეტილებები, ეს არის სტერეოტიპი, იმიტომ რომ არსებობს ქალთა ძალიან დიდი რაოდენობა, ვინც ამას პრაქტიკაში ისედაც აკეთებს. უბრალოდ, როდესაც მიდგება ხოლმე ლაპარაკი და არჩევანის გაკეთება, აზრი და სტერეოტიპი არის, რომ კაცები ვთქვათ ამას უკეთ აკეთებენ. ეს არის აბსოლუტურად გამყარებული სტერეოტიპი, წახალისებული არის ასევე იგივე იმ ოჯახებიდან, იმ გარემოდან, სადაც ჩვენ ვტრიალებთ და სულ ეს გვესმის. მაგრამ შეიძლება ეს პირდაპირ არ გვესმოდეს, ეს გვესმის ხოლმე უფრო მეტად ქვეტექსტებით. აი მაგალითად, სანამ თქვენთან მოვიდოდი ამ დილით ზუსტად ჩავატარე ერთი პატარა გამოკითხვა, ასე ვთქვათ, რომ უფრო მომზადებული ვყოფილიყავი და უბრალოდ რამდენიმე ადამიანი ჩემი ნაცნობი და ზოგიერთი უცნობი გამოვკითხა რა თუ ხსმენიათ სელექციური აბორტების შესახებ და მათმა უმრავლესობა მითხრა რომ კი როგორ არა და პირადადაც იცნობენ ასეთ ადამიანებს და რატომ მიდიან ასეთ გადაწყვეტილებებზე სხვა შორის ვეძებდი ისეთ ადამიანს ვისაც ეს
შეიძლება გაუკეთებია ხო
კი ვისაც ეს არჩევანი ვთქვათ გაუკეთებს სამწუხაროდ ვერ ვიპოვე ეს მოკლედ დროში მაგრამ უბრალოდ ვიპოვე ეს
კარგი ალბათ მოკლედ დროში თუ ვერ ვიპოვე მაინც უკვე კარგია
ხო შეიძლება არც თქოს არ ვიცი ну да аргументები ამ ჩემს რესპონდენტებს დღეს დილით ქონდათ ის რომ იცი რა ეხა უნდა ბიჭი და რაქნას უნდა გვარის გამგრძელებელი ასევე ნათესავების მხრიდან არის ხოლმე წახალისებული რომ აი რაღაც ვთქვათ ორი ვაჟი ყავს ხო ერთს ბიჭები ყავს მეორეს გოგოები ყავს მაგრამ სულებნებიან ამ რძალს რომ აი შენც ბიჭს როდის გააჩენ და ეს აზრი ვთქვათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის
რომ ეს გამგრძელება ან თანამედროვე
საზოგადოებაში, აი რა ფენომენია?
ვიცით, ხო, აი დღემდე საქართველოში ეს გვარის გაგრძელების სტერეოტიპი ძალიან
მყარია.
მცირერიცხოვანი ერის მართალი ხართ, შეიძლება რომ ისიც არის, იცით რომ აი გადარჩენის, ასე ვთქვათ, და რაღაცა არქეტიპია ალბათ ერთგვარი. იცით, ამას თან ერთვის ხოლმე სხვადასხვა აქტივობებიც, რაღაც გვარის დალოცვის აქტივობა მაგალითად, ხო? ესე იგი, რაც უფრო მეტი გვარის გამგრძელებელი მყავს, მით უფრო დალოცვილი ვიქნები, ხო? შეიძლება რომ ამ ლოგიკით ქვეცნობიერად ეს გაგიჩნდეს ადამიანს, ხო?
მართალია. არსებობს გარკვეულწილად.
ახდენს გავლენას, ასე ვიტყოდი, ახდენს გავლენას, ტრადიციები და კულტურა, რა თქმა უნდა, ახდენს გავლენას, იგივე, ვთქვათ, გერბები, ვთქვათ, გვარის, ხო? და ხა ტრადიციულად ჩვენთან მას, ნუ, მასია, ხო, მართალია. უბრალოდ რა შეიძლება საქმე აქვს, და თავარი არის ადამიანის უფლება. აი, რატომ უნდა იყოს, ვთქვათ, კონკრეტული ადამიანი შეურაცხყოფილი იმის გამო, რომ თუ მასთან ეს რაღაც გვარის აქცენტირება არ არის უფრო მეტად პრიორიტეტული. ანუ აი, უფლებები რო არ უნდა დაირღვეს ადამიანის და რომ მან უნდა მოახდინოს სრულყოფილი ინტეგრაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, არის გვარის გამგრძელება, აქ ამაზე არის ლაპარაკი, რა უფრო პრიორიტეტულია ქვეყნისთვის და ქვეყანა რას აკეთებს იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული, მიუხედავად სხვადასხვა სტერეოტიპებისა. ეს ალბათ, იცით, აი, საქართველოს კანონმდებლობაში დღეს არის ლაპარაკი იმაზე, რაღაც გარკვეულ ფეხჩმების გარკვეულ კვირეებამდე არის დაშვებული აბორტი, ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის არჩევანი ადამიანის და იმაზე აღარ ჩაურმავდები თუ რამხელა ფატალური შედეგები შეიძლება მოყვეს მე იატაკქვეშა აბორტებს. მე მგონი ამის პრაქტიკა გაიარეს ევროპის ქვეყანაში და ხო, ამაზე არ არის ლაპარაკი. უბრალოდ არაფერი არ არის ჩვენს კანონმდებლობაში ლაპარაკი იმაზე, რომ სელექციური ნიშნით აბორტის შემთხვევები, ვთქვათ, როგორ უნდა იყოს აღკვეთილი, იცით, აი თუ რაღაც, იმიტომ
რომ იყო ამაზე გარკვეული საუბარი დაუშვათ შეტყობინების უფლების შეზღუდვაზე, ანუ როდესაც ექიმს არ ექნება უფლება შეატყობინოს სქესი,
თუმცა იყო ესეთი პრაქტიკა,
ამის მოწინააღმდეგეები ამბობდნენ, რომ ეს რაღაცა კორუფციულ გარიგებებს შეუწყობს და ამის ალბათობას ვერც გამოურიცხავთ.
ვერც გამოურიცხავთ, იმიტომ რომ ნუ ვიტყვით იმას, რომ აი თქვენ ქართველები ვართ კორუმპირებულები, ვთქვათ ის, რომ გარემო არ უნდა შევქნათ ისეთი, რომ კორუფციისგან უბიძგოთ ადამიანებს, იმიტომ რომ საქართველოს ალბათ ხშირად იქმნებოდა ასეთი სიტუაციები და იმიტომაც იყო კორუფციის ბევრი ფაქტები. ამიტომ პრევენცია კორუფციის არის, რომ არ შევქმნათ, ხო, და არ გავაძლიეროთ კიდევ უფრო ესეთი ფაქტი. ამიტომ სქესის შეტყობინების შესახებ აკრძალვის გაკეთება ალბათ პრევენცია არ არის. არის პირველ რიგში ინფორმირება საზოგადოების გენდერული თანასწორობის შესახებ ძალიან ბევრი ლაპარაკი და მსჯელობა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად არ მოწანთ ხოლმე ამაზე საუბარი. ალბათ იმიტომ არ მოწანთ, რომ მათ არ იციან ამ ყოფის პრაქტიკული შედეგები და ეს გონიათ მხოლოდ რაღაცა ერთგვარი ერთი ნიშნით ხედვა რაღაც გარკვეული მოვლენის, რაც ესე არ არის სინამდვილეში. ძალიან ბევრი ფაქტორია, იმიტომ რომ თუ ერთის მხრივ მე მაგ წახალისებული გარემო, სადაც ვაჟები არიან უფრო პრიორიტეტულები, გვარის გამგრძელებლები, შემომტანები წახალისებული არის და უფრო ბიჭი დაიბადა, ბიჭი, ხო, ესეთი ხო გვაქვს, ესე იგი, ცით, ანუ სტერეოტიპები და კულტურა მე მახალისებს იმისკენ, რომ ბიჭი გავაჩინო და ამ დროს უფცებ შენ მეუბნები, რომ იცი რა, სელექციური აბორტი თურმე არ ვერ გადაგა გენდერულ თანასწორობა. აი კორეაში და ჩინეთში, ინდოეთში იყო ამის ძალიან ბევრი ფაქტი, კოლოსალური ციფრები იყო სელექციური აბორტების და ამას მერე მოყვა კამპანიებიც, ხო, რა გიყვარდეს შენი ქალიშვილი, დაიცავით ქალთა უფლებები.
საინტერესო, ხო, მე
ხო, კი,
იყო, ანუ ასეთი, აი რა დიდი ხნის წინანდელი ამბავია ეს, თუ
რამდენიმე წლის წინანდელი, არც ისე დიდი არა, სადღაც 7-8 წლის გამოჩენილი არის ეს ყველაფერი. Ну, იცით, ყოველშვიში დაიწყო კამპანია და რაღაც გარკვეულ კამპანიებს შედეგები აქვთ ხოლმე, იმიტომ რომ თუ კი არსებობს ტრადიციული კამპანია, რაც უბრალოდ სტერეოტიპულად გვესმის, მაშინ უნდა არსებობს ალტერნატიული დაგეგმილი კამპანია, ხო? და ეს და მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში.
არ ვიცი რამდენად აზრთან ახლოს არის, ასე ვთქვათ, ეს კითხვა, მაგრამ ასეც რო დავსვათ საკითხი, გარდა იმისა, რომ დავუშვათ შენი სარგებელს ხედავ გარკვეულწილად მშობელი, როცა ბიჭს დაჩენ, ხო, განიხილავ რა მას, როგორც უფრო მეტად შემომტანს და ასე შემდეგ, როგორაზეც ახავ საუბრობდით, იქნებ აი ამ გარემოში ბიჭის გაჩენა იმ სურვილითაც არის განპირობებული, რომ უფრო მეტად კონკურენტუნარიან
და დაგიქმება საზოგადოებაში
კონკურენტუნარიან ძალიან ტიპს უფეშად რო ვთქვა აჩენ შენ და მას გაკვირვებს არ უკმინე პირიქით ანუ მისთვისაც კარგი
გინდა ოღონდ ეს სტერეოტიპი არც ერთი კვლევა მეცნიერულ რეალურად თქვენ ვერ გეტყვით რომ უფრო მეტად მამაკაცები არიან გადაწყვეტილების უფრო კარგად მიმღებები ანუ თუ გარემოს შეუქმნით იმ შემთხვევაში ყველა ადამიანი ისარგებლებს და დღევანდელ დღეს რისკან მისტრაფის მსოფლიო რომ გარემო იყოს მოწესრიგებული და ყველა ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი მიუხედავად სქესისა გარკვეული ვთქვათ უნდა შეზღუდოთ ანუ არ ვიცი ნებისმიერ შემთხვევაში გარემოს ცვლილებაზეა ლაპარაკი ანუ გარემო არ უნდა ახალისებდეს თვითონ ადამიანს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებაზე რომელიც შემდეგ იწვევს ჩაგვრას და ასე შემდეგ ხო იმიტომ რომ ვინ თქვა რომ მაგალითად იცით აი ძალიან საინტერესოა ესეთი ფაქტები რომ უმეტესწილად თვითონ მამები და მამაკაცები არიან ხოლმე რომ ბიჭი ყავდათ ხო ამ შემთხვევაში დედის ფაქტორიც იჩაგრება იმიტომ რომ მას თითქოს არ აქვს გადაწყვეტილების მიღების და იცით რა ბიჭი უნდა ჩემს მას დედამთილს და მამამთილს გეტყვით და ანუ გამოდის რომ მას აზრის არც უფიქრია იმაზე რომ მან მიიღოს
ასეთი კონსენსუსი არ არის
კონდა ხო აი მაგალითად საქართველოში აზერბაიჯანში სასამხრეთში უფრო დიდი არის ამ ბოლო პერიოდში სელექციური აბორტების რაოდენობა და ეს არის რა თქმა უნდა განპირობებული ამ ტრადიციული და კულტურალური ხედვით იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ რას ვდებთ ჩვენ ამ ყოველდღიურ თავიდანვე ვთქვათ ვასწავლით ბავშვებს დიდებს თუ ასე შემდეგ რას ვასწავლით და რისკენ ვუბიცგებთ
როგორ აი რაში ხედავთ და უშუალოდ რაღაც აი ამ ცვლილებებს თქვენ კამპანიები ახსენეთ ანუ ეს თვით დინებაზე მისაშვები საქმე არ არის
ხო მე ვისურვებდი რომ პირველ რიგში კარგი იქნება თუ გაკეთდება კვლევები სულ აი თვისობრივი კვლევებით და არა მარტო რაოდენობრივი. კი, აი შეიძლება ესეც დამნიშნულოვანია და უფრო მოქმედებს სინამდვილეში ადამიანზე და გაწყვეტილების მიმღებზე შეიძლება რა ვთქვა წელიწადში ნუ რაღაც ამდენი აბორტი გაკეთდა სელექციურ წესით. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ციფრი ვიცით, მაგრამ თვისებრივით აი ფსიქოსოციალური ფაქტორები, ტრადიციულ კულტურული
კონდა უშოთ
კი აუცილებლად ხალხს ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებს. კი, ამის კვლევა თუ დაიგეგმება და რომელიმე ორგანიზაცია გაკავოთ ძალიან დიდ შედეგზე გავალთ, მაგრამ რეკომენდაციები უფრო მეტად გვექნება. კანონმდებლობაში ასახვა მერე უფრო დაიწყება. ამაზე ფიქრი, რომ ამის ასახვა მოხდეს კანონმდებლობაში, როცა გვეცოდინება ზუსტი რაოდენობა და ზუსტი მიზეზები, რომ ქონდა ზოგიერთ ქვეყანას ამის გამოცდილება, რომ კანონში შეიტანეს ცვლილება, რომ ზუსტად სელექციური ნიშნით აბორტის კეთებაზე ექიმი ვთქვა ისჯებოდა და ეს მართლა უნდა იყოს დასჯადი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ასევე რა თქმა უნდა ეს კამპანიები ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა აუცილებლად იცით და იმ აი დღეს რო ვესაუბრებოდი ამ ადამიანებს ისინი მეუბნებოდნენ რომ იცი რა არჩევნი ბიჭი უნდა და რაკნას იცი და თითქოს ამაზე მოყავთ არგუმენტები
არგუმენტი ის მე მსმენია ესეთი არგუმენტი რომ ხო ბიჭი უნდა და რაკნას მაგრამ იმის გამო რომ სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის ისეთი რომ მრავალი შვილი გააჩინოს და უშუალოდ სანამდე მეგრე მის სასურველი ბიჭი გაუჩნდება ამიტომ რაცა გამოხშიროას ძალიან უხეშად ვამბობ მაგრამ
კი შეიძლება რომ ეს იყოს ქვეყნის დაბალი ეკონომიკური მდგომარეობიდანაც გამომდინარე და დაბალი მატერიალური შესაძლებლობის ოჯახების გადაწყვეტილება იყოს ეს თუმცა აქაც აი თვისებრივი კვლევა ძალიან კარგი იქნებოდა ამიტომ რომ შეიძლება რომ სულაც ეს სურათი მე არ მივიღოთ კვლევის შედეგად და აღმოჩნდეს რომ სტერეოტიპი იმდენად ძლიერია რომ მაღალშემოსავლიანი ოჯახებიც იღებენ ამ გადაწყვეტილებებს და მიდიან ამ არჩევანზე. ეს ჰიპოთეზა მე მაქვს ყოველ შემთხვევაში და შეიძლება რომ ესეც იყოს. და უფრო ძლიერი იყოს გავლენა რელიგიური და კულტურალური წახალისებები, იცით, აი ეს ძალიან მოკლე.
აი როგორ ახალისებს? არ ვიცი, იგივე თანამედროვე ჩვენს რეალობაში და უშოთ აი რელიგიურიც ვახსენოთ, მოდით.
იცით, ქალის სტატუსი, მოდით ვთქვათ, რომ არ არის ძლიერი საქართველოში და მაინც დაბალია ქალის სტატუსი, ხო? უნდა გაძლიერდეს ზოგადად ბევრი წარმატებული ქალის, თვითონ ქალებიც უნდა გაძლიერდნენ აუცილებლად, ნებისმიერ ქალმა უნდა გააცნობიეროს, რომ ის არის გადაწყვეტილების მიმღები და მას ნამდვილად აქვს ის უნარები, რომ ფუნქციურად ყველა ის ქცევა განახორციელოს, რასაც ვთქვათ მამაკაცი ახორციელოს, თვითონ მათ უნდა დაიჯეროს პირველ რიგში აუცილებლად.
ეს ანუ როცა უკვე ზრდასრულია, როცა უკვე შემდგარია და ასე შემდეგ, მაგრამ აი აღზრდის აღზრდის მნიშვნელობა,
რომელსაც ჯერა ამ ყველაფრის, ხო, ის თავის შვილებსაც მე აღარ შთააგოდებს იმას, რომ წაახალისოს უფრო მეტად, ვთქვათ, შვილიშვილი ვაჟები, რასაც სხვათაშორის აკეთებენ ხოლმე ძლების შემთხვევაში საქართველოს და ეს ცოცხალი მაგალითებია.
იგივე სკოლის ეტაპზე
სკოლის
კონდათ სწორედ ამაზე ფლევაც კი ჩატარებული დაუშვათ გოგონებისა და ბიჭების მიმართ განსხვავებულ დამოკიდებულებაზე დაუშვათ სასკოლო ეტაპზეც როდესაც რაღაცა ბიჭების გარკვეული ქცევა შეიძლება აბსოლუტურად მიუღებლად დაუშვებლად მიჩნიონ გოგოს შემთხვევაში პედაგოგებმა და აი ეს ყველაფერი დაუშვათ რა ანუ ამ ყველაფერს მივყავართ საბოლოოდ აი ამ
ყველაფერს ცოტას მივყავართ ხათაშორ ძალიან ცუდ გადაწყვეტილებამდე იმიტომ რომ თუ ისეთ შვილის სკოლა ჯერ ერთი არც არის ახლა მე თუ შვილი მინდა ეს არის ჩემი არჩევანი თუ ამით გავზდი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობასაც კი ბატონო ამის წინააღმდეგი ალბათ არ ვართ მაგრამ პირველ რიგში შვილი უნდა იყოს გადაწყვეტილება ძალიან გაცნობიერებლად მიღებული და ფიქრი იმისკენ უნდა იყოს და აზროვნება უფრო მეტად წასული თუ რა გარემოს შეგვიძლია როგორ აღზდას შეთავაზებს ამ ბავშვს ხო როგორ წაახალოს მისი პიროვნების განვითარებას და არა იმას თუ ეს არის ბიჭი და მორჩა ამით თითქოს გადაწყდა პრობლემები სწორედ აი ესეთი ფსევდო გადაწყვეტილება პროსტარა ფსევდო განცდა რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული რაციონალურად და ცრუ განცდა იმისა რომ მოგვარდა პრობლემა არის ზუსტად ალბათ ესეთი გადაწყვეტილება მოდი რა მე ბიჭს გავაჩენ და ამით ყველაფერი მოგვარდება იმიტომ რომ ნამდვილად არ მოგვარდება ყველაფერი და აღზდა და ბავშვის ადგილი ოჯახს ცოტა უფრო სხვა ფუნქციებთან და სხვა ფსიქოლოგიურ ფაქტორებთან არის დაკავშირებული
რეკლამა ჩვენს ეთერში და დაუბრუნდებით ისევ გავაგრძელებთ საუბარს
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე 2014 წლის 15 ივნისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გამართება. საქართველოს მასშტაბით ვირჩევთ როგორც პროპორციული, ასევე მაჟორიტარული სისტემით 71 საგრაბულოს 2096 წელს, 12 თვითმმართველი ქალაქის მერს და 59 მუნიციპალიტეტის გამგებელს. საარჩევნო უბანზე მისვლისას ამომრჩევლებს გადაეცემა სამი სახის საარჩევნო ბილეთები. პარტიის ან საარჩევნო ბლოკის ასარჩევად, მაჟორიტარი კანდიდატის ასარჩევად და თვითმმართველი ქალაქის მერის ან მუნიციპალიტეტის გამგებლის ასარჩევად. ყოველ საარჩევნო ბიულეტენში შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი სუბიექტის რეგისტრის ნომერი. გამოხატეთ არჩევანზე. ცესკო.
უყურე მსოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ვბრუნდებით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით. ნინო ხარაძე გახლავართ, ჩვენთან ერთად საუბრობს თამარი საკაძე, ფსიქოლოგი. საუბრის თემა გვაქვს აბორტები და მათ შორის ფოკუსი გვაქვს სელექტიურ აბორტებზე. ჩვენი სტუდიის ნომერია 2988327. რამდენიმე წუთი კიდევ იქნებით ეთერში, თუ გექნებათ სურვილი რომ დაგვირეკოთ გამოთქვათ თქვენი აზრი ამ თემაზე, სიამოვნებით მოგისმენთ. თამარ, სამწუხაროდ მე არ მაქვს ასე ვთქვათ სტატისტიკა იმისა რომ შევადარო დავუშვათ სამედიცინო ტექნოლოგიების წინსვლამ რა გავლენა იქონია სელექტიური აბორტების რაოდენობაზე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ექოსკოპიას და ასე შემდეგ მაგრამ აი რაღაცნაირი ტრადიცია სურვილი იმისა რომ ბიჭი ყოლოდა ყოველთვის არსებობდა ჩემს ბავშვობაშიც ალბათ უფრო წინაც და ეხლაც მაგრამ აი როგორ წდებოდა ხოლმე ასე ვთქვათ ეს
ალბათ ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცით მრავალშვილიანი ოჯახებისა. კი ბატონო, ძალიან კარგია, როდესაც ბევრი შვილი ყავს, ალბათ ამაში ცუდი არაფერი არის, მაგრამ როდესაც გამიზნულად ქალი, ვთქვა, ძალიან ბევრ ამაზე ამბობს, უარს, ვთქვა, განათლებაზე, დასაქმებაზე, საკუთარი პიროვნების რეალიზაციაზე და მიდის იქამდე, რომ მუდმივად ფეხმძიმდება იმის გამო, რომ იქნებ ბიჭი გაუჩნდეს და მე რომ მე 9 გოგო რო ყავთ ხოლმე, ძალიან ხშირია ასეთი შემთხვევები და მე კონკრეტული მაგალითი თები ვიცი ქალების გარდაცვლის შემთხვევები, როდესაც აი ექიმი ეუბნებოდა რომ აღარ შეიძლება შენთვის მეტი შვილის გაჩენა, მაგრამ ბიჭი იმდანად უნდა და მამას მის მეუღლეს, რომ წავიდა ამ რისკზე და კონკრეტული ფაქტები ვიცი მე, რომ აი იმის გამო რომ აღარ შეიძლებოდა სამეცნიერო ჩვენება, უკუჩვენება იქნებოდა და ფატალურად დასრულდა ესეთი, ანუ აი იმდენად
იგივე შეიძლება აბორტის შემთხვევაშიც მოხდეს, ხო? ანუ არასასურველი არა ამ აბორტების რაოდენობის ზრდი.
მე თუ მზად ვარ, ხალი თუ მზად არის იმისთვის, რომ გააჩინოს შვილი და დაგეგმა, ხო? და არაფერ სხვა პრობლემა არ აქვს და წყვეტს ორსულობას ამის გამო, რა თქმა უნდა, ამანაც შეიძლება, ანუ რისკის ორივე შემთხვევაში გაუთავებელი და ორსულობა და შვილების გაჩენა ბიჭის ლოდინის შემთხვევაში არის რისკის ქვეშ, აყენებს ქალს, იმიტომ რომ ესე არ ხდება, ხო, ბუნებრივ მდგომარეობაში და მეორე შემთხვევაში შეიძლება რომ მიიღოთ ფატალური შედეგები, როდესაც გეუბნებიან რომ აღარ შეიძლება, მაგრამ ბავშვის გაჩენა, მაგრამ იმდანად შენს გარშემო ახდენს გავლენას ეს ყველაფერი, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, აი რას როგორ ვიცილებთ ჩვენ ამ გავლენებს ადამიანები, ვთქვათ, და სტერეოტიპულ და კულტურალურ გავლენებს და როგორ ვაყენებთ ჩვენს პრიორიტეტებს, არჩევანს, იცით, აი თუ იქნება ესეთი კამპანიები წახალისებული, რომ ქალის სოციალური სტატუსი შეიძლება ისეთივე ძლიერი იყოს, როგორც კაცის სოციალური სტატუსი, მაშინ ესეთი პრიორიტეტული აღარ გახდება სელექციური აბორტის თემა.
ძალიან დიდი მადლობა თამარ, ძალიან საინტერესო განმარტებებისთვის. ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ, მსმენელებო, საუბრობდით თამარი საკაძესთან ერთად, ის გახლავთ ფსიქოლოგი, თემაზე აბორტები, მათ შორის სელექტიური აბორტები. მანამდე ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლდათ ეკას ხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მე ნინო ხარაძე გახლავართ, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულტთან. მადლობა რომ გვისმენთ. ნახვამდის.